Den falske prinsesse af Barbara Cartland, fortalt af Tina Kruse Andersen. Kapitel 1. 1874. Hvad fanden ved de? Kong Alexius lød vred. Han skulle netop til at tage en ridetur, da hans adjudant meddelte ham, at statsministeren og de tre andre herrer var kommet for at tale med ham om en presserende sag. Det aner jeg ikke, deres majestæt, svarede adjudanten undskyldende, men statsministeren ville ikke være kommet, hvis ikke det var vigtigt. Vigtigt, vigtigt, udbrød kongen pigerligt. Alt er vigtigt for dem, bare ikke det, der interesserer mig. Han havde set frem til at ride en ny hest, han lige havde købt her til morgen. En pragtfuld hingst, der var opdrættet i Ungarn. Et fyrigt dyr, som kongen allerede havde nydt adskillige dyster med, og som nu var begyndt at fatte, at den havde mødt sin overmand. Jeg giver dem sgu ikke ret lang tid, sagde kongen. Mens han sagde det, vidste han, at han var lidt for optimistisk. Han vidste, hvor langtrukken statsministeren kunne være, og størstedelen af regeringsmedlemmerne var endnu værre. Da han sammenlignede med dem, var en ung mand, fandt han disse møder, hvor han måtte høre på tale efter tale, umådeligt kedelige. Vultania var et lille land, der grænsede op til Montenegro, Albanien og Makedonien. Det var et smukt land, men fattigt og tilbagestående. Kongen var først for nylig kommet på tronen efter sin far, der var død i en alder af næsten 70. Han var egentlig ikke helt klar over, hvad han skulle gøre ved det. Faktisk havde det ærget ham, at han var blevet nødt til at vende tilbage til sit eget land, når han nu morede sig så godt med at rejse rundt i Europa. Han havde tilbragt meget tid i Paris. Da han var en særdeles smuk mand, fandt kvinder ham lige så uimodståelig, som han fandt dem. Nu forlod han værelset uden yderligere ord til sin adjudant. Han skridtede ned ad gangen og blev endnu mere irriteret over at se, at solen skinnede ind gennem vinduerne. Slottet var stort, med en masse tilbygninger fra forskellige århundreder, og netop denne uregelmæssighed gav det en helt speciel charme. Kongens mor havde udsmykket salene med venetianske lysekroner og indlagte møbler fra Frankrig. Hun havde også ansat en del lokale håndværkere. De havde malet og foretaget træskagerarbejder efter de traditioner, der var fremherskende på Balkanhalvøen. Kongen gik ned ad en imponerende trappe. Nede i hallen ilede en lakaj hen og åbnede døren til rådssalen. Salen var faktisk langt mere tiltrækkende end navnet antydede. Kongens mor havde fået søjler anbragt langs de tidligere så lange nøgne vægge. Italienske kunstnere havde udsmykket loftet med et maleri af den skumfødte Venus. Stolene på hver side af det aflange bord var betrukket med dybt rosa stof, der matchede gardinerne. Salen virkede alt for stor til de fire mænd, der ventede for enden af bordet. De rejste sig, da kongen trådte ind. Som ventet var det hans statsminister, kansleren og udenrigsministeren. Den fjerde mand var en fremmed. Da kongen nåede sin stol, der stod næsten som en trone for enden af bordet, sagde han, "Godmorgen, de herrer." "Godmorgen, deres majestæt," svarede de. Kongen satte sig, og statsministeren sagde, "Deres majestæt, må jeg præsentere grev Kujotski, der vendte hjem i går aftes." Kongen smilede. Nu vidste han, hvem den fremmede var. For et par måneder siden havde han fået at vide, at en mand, der var halvt russisk, halvt voltaniansk, bistod statsministeren. Hans mor havde giftet sig med en russisk adelsmand, men var voltaniansk af fødsel. Greven boede som så mange af sine slægtninge i Voltanias hovedstad, Tolskari. Men han rejste ofte tilbage til Rusland. Majestæten var klar over, at udenrigsministeren i al væsentlighed brugte ham som spion. Greven er kommet til slottet her til morgen, deres majestæt, sagde statsministeren på sin sædvanlige højtidelige facon, for at oplyse dem om en i vores øjne yderst farlig situation, der vil påvirke ikke blot vort land, men hele Balkan. Kongen hævede øjenbrynene. Han spekulerede på, hvad det mon var for informationer fra Rusland, der havde så stor betydning for Voltania. Han vidste, at der var mange mennesker, der var mistroiske over for Rusland. Men kongen selv havde altid ment, at de gjorde en myg til en elefant. Statsministeren kastede et blik på grev Kojotski, der sagde, "Deres majestæt er sikkert klar over, at Rusland ser med stadig stigende misundelse på Bismarcks forenede Tyskland." "Jeg har hørt om det," sagde kongen, "men jeg kan ikke forestille mig, hvad de kan gøre ved det." "Det forlyder i Sankt Petersborg," sagde greven, "at hvis Preussen kan samle alle de tyske stater i et mægtigt kejserdømme, hvorfor skulle Rusland så ikke kunne gøre det samme?" Kongen stirrede på greven, så spurgte han, "Og hvordan havde de tænkt sig at gøre det?" "Det spørgsmål, der stilles," svarede greven, "er følgende. Hvorfor skulle Rusland ikke tage alle slaver i Balkanlandene og det europæiske Tyrkiet under sine vinger?" Kongen tav. Nu huskede han, at han faktisk havde hørt forslaget før, men uden at tage det højtideligt. Da han ikke sagde noget, fortsatte greven. "Jeg kom tilbage fra Sankt Petersborg i går og fandt det rigtigst at informere udenrigsministeren om, at der nu tales åbent om dette på slottet og i alle ministerier, både i Sankt Petersborg og i Moskva." Udenrigsministeren lænede sig ind over bordet og sagde, "Selv inden greven kom tilbage, fik jeg melding om, hvad der foregik, men jeg ventede for at få det bekræftet." "Kejserinden," fortsatte greven, "ser det som et helligt korstog. Hun ønsker at genindføre Santa Sofias kirke og gøre Konstantinopel til kristendommens mægtigste by." Kongen tænkte, at det var bare, hvad man kunne vente af hende. "Og zaren siger," fortsatte greven,